Nsellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor fis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi xjentisti mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li jkunu għadejn biha u l-impatt li din ir-riċerka tista' ikollha anke fuq ħajjitna. Miegħi fl-istudju llum għandi żewġ riċerkaturi għandi l-professur Nicola Svella u l-professoressa Eleanor Sherrin, salmilkom.
Hello.
Hello.
Żewġ xjentisti suġġett wieħed, l-arkeoloġija. Ftit ta' xhur ilu intom ħabbartu publikajtu fuq Nature li huwa ġurnal xjentifiku importantissimu. Skoperta fejn intom għedtu l-sibtu evidenza ta' eżistenza tal-bniedem f'Malta li tmullura ħafna aktar minn dak li konna nafu qabel. U allura ħafna minn mistoqsijiet li għandi għalikom f'dan il-programm iduru madwar din l-iskoperta, però qabel nixtieq nagħmilha nipoġġiha f'kuntest għaliex l-arkeoloġija ma bditx bil-latnija bil-dak li tkellimtu fuq dal-aħħar inti intom. Imma qegħdin aħna ngħixu f'pajjiż illi mdawrin bifdalijiet u anka b'siti importanti arkeoloġiċi minn dun kunu tfal joħduna naraw il-tempji mbagħad għandna dawk li huma pereżempju f'dalijiet Rumani, f'dalijiet Puniċi. U issa għandna wkoll l-art tal-latnija li jidħol f'din l-istorja kollha. Dawn il-fdalijiet, dawn il-posti, dawn is-siti li għandna llum, dawn huma separati mill-ħajja tagħna tal-lum, dawn huma biss xhieda ta' kif kienet il-ħajja fl-antik, jew għandhom ukoll rilevanza fil-ħajja li ngħixu llum.
Din għalija mistoqsija importanti ħafna għalfejn għandna nagħtu każ il-passat. Il-passat huwa importanti li nkunu nafu minn fejn ġejna u minn konna. Dawn risposti għal domandi li jsawru l-identità tagħna bħala bnedmin, bħala nazzjon. Imma l-passat huwa ħafna aktar interessanti jekk narfu nitgħallmu minnu u napplikaw dawk il-lezzjonijiet għall-preżent u l-futur. Per eżempju, is-soċjetajiet tal-passat f'Malta għexu minn sfidi klimatiċi kbar qabelna. Xi wħud sabu soluzzjonijiet sostenibbli u oħrajn le. Aħna x'nistgħu nitgħallmu dwar dan. Nafu wkoll li l-ekosistemi ta' Malti ġew kompletament trasformati. Xejn mhu naturali anki jinnaf jekk tmur fil-kampanja li l-pjanti in-nuqqas ta' siġar u tip ta' annimali li ssibu ma' kollha xogħol tal-bniedem. X'kienu l-konsegwenzi ta' dawn it-trasformazzjonijiet? Naf kif tlifna r-reżiljenza kontra tibdil fil-klima. Ix-xogħol tagħna jista' jwieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha.
Imma x-xogħol tagħkom li qed isir illum jista' jwieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha. Però jien nieħu l-impressjoni, però korraġuni jekk mhux hekk. Illi fil-waqt il-għajn morru pereżempju l-imnajdra jew ħaġar qim illi huma ilhom hemmhekk kemm 6,000 sena thereabouts le. Illum qegħdin aħna ngħidu li dawna għandhom lezzjonijiet xi jagħtuna għall-ħajja tal-lum u ta' għada. Però jidher li issa qed nitkellmu hekk għaliex dawna kienu mirduma mitlufa u l-irdim tagħhom ma sarx mill-lum għal-għada. Ġifieri anke jekk il-popolazzjoni over the years kienet żgħira ħafna, imma n-nies indunaw li qegħdin jintilfu da u ħallhom jintilfu. Imbagħad wara dejna nindunaw li forsi għax ma mmorrux naraw x'hemm hemmhekk. Ġifieri illum qegħdin nitkellmu hekk.
Iva.
Ma kinitx hekk dejjem?
Le. Le.
Ara, l-istudjużi li ovvjament ħarsu lejn il-fdalijiet dawk li aħna ngħidulhom arkeoloġiċi u nippruvaw nifhmuhom. U l-arkeoloġija disċiplina zazua fil-realtà, għax m'għandix iktar minn 100 sena l-università tagħna bdiet tagħti il-lawrea fl-arkeoloġija mill-bidu ta' snin design.
Interessanti għaliex.
Mill-bidu ta' snin design. Min
qed l-arkeoloġija hija disciplina zazua.
Zazua.
Ġifieri
mit-sena ilu. Però ma jfissirx li l-bniedem ma kienx interessat fl-antikitajiet li kien hemm fil-pajsaġġ Malti. Ħaġar qim u l-imnajdra u l-ġgantija fir-realtà ma kienux mirdumin. Imma kienu dejjem landmark. In-nies kienu jarawhom u probabbli anke l-isem li għandhom il-ġgantija, l-assoċjazzjoni mal-ġganti, ħaġar qim, l-assoċjazzjoni ma' ħaġar illi in-nies se tattadura, eċċetera, hija relatata ma' dak li l-bniedem prova jirrakkonta lilu nnifsu biex jifhem x'kienu dawn il-fdalijiet. Jekk Gianfrancesca Bella fis 1647 kien wieħed illi kien jemmen f'dawn il-postijiet li kienu bnew minn razza ta' ġganti, kien għamilha fis 1647 għax kien qal li kellu evidenza fil-kollezzjoni tiegħu li turi li kien hemm razza ta' nies li kienu ħafna ikbar minn dawk illi kien jeżistu fi żmienu. Illum il-ġurnata forsi nitqu b'idea bħal din, imma Gianfrancesca Bella ma kienx bniedem li ma kellux edukazzjoni partikolari, anzi kellu. Illum il-ġurnata nafu li snien, per eżempju, li kelli fil-kollezzjoni tiegħu ma kienux tal-bniedem, imma kienu ta' annimali tal-Pleistocene, ta' periodu illi Malta laqas biss kienu nies. Jiġifieri li qed nipprova ngħidu illi n-nies dejjem pruva tifhem dawk il-fdalijiet li jeżistu. Illum il-ġurnata inħarsu lejn il-fdalijiet tal-passat bid-domandi li għadha kemm semmiet Eleanor minħabba li wasal iż-żmien huwa mument kruċjali fejn nindunaw li x-xjenza tista' tina l-avvanzi li saru fix-xjenza kif ħanajdu matul il-programm waslu f'punt li jistgħu jgħinuna nifhmu ħafna iktar aħjar dak li hemm minn barra. U fir-realtà nindunaw illi għalkemm il-passat huwa parti mill-identità tagħna, huwa ħafna iktar interessanti meta nibdew nippruvaw nifhmu il-passat kif jista' jservi għall-futur. U dak tibda tmiss ma' temi bħalmi il-klima, ir-reżilenza ta' popolazzjoni fuq gżira żgħira, eċetera, ovvjament ħajkun hemm ħafna affarijiet li jistgħu jgħinuna nifmu li xiex andiamo kontra, li xiex ħajkonna nħarsu fil-futur.
U allura ħammurru il-latnija, il-għaliex dak li jintom sibtu u koll għettitina indikazzjonijiet illi nistgħu nitalmu minnhom anka fil-rigward ta' reżiljenza li għadkom kif semmejtu, fil-rigward ta' kif adattaw daw in-nies għat-tibdil fil-klima. Il-latnija huwa intom qegħdin tgħidu 1500 jew xi ħaġa hekk iktar il-bogħod minn dak li konna nafu qabel.
Ecco.
Qabel il-latnija, sa fejn konna nafu allura?
L-eqdem evidenza datata ta' bniedem f'Malta ġiet mingħajr dalam qabel mal-iskoperti tagħna. Dawn in-nies kienu bdewa neolitiċi bikrin li jitru li diġa stabilgħu ruhom fuq il-gżira. Allura konna nafu li ma kienux fost l-ewwel li waslu. Forsi ġenerazzjoni jew tnejn kienu diġa ddew bejn wieħed u ieħor. U huwa sit importanti ħafna dokumentazzjoni tal-qdem neolitiku f'Malta u permezz tiegħu siti oħra bħal skorba ġi stabilit li l-ewwel bdewa f'Malta waslu bisqalija fejn nisibu fuq ħarta l-istil Stentinello li f'Malta ngħidula Ardalam Ware. U aħna meta bdejna naħdmu l-latnija stennejna li forsi nsibu l-ewwel bdewa forsi ġenerazzjoni jew tnew iktar.
Ġifieri dak li nstab ġo Ardalam tagħna indikazzjoni ċara li kien hawn bdewa jgħixu li aktar ġew mis-qalija jgħixu f'Malta. Kienu anka jew ġabu magħhom jew għamlu l-fuħħara hawnhekk u sab sibna fdalijiet tiegħu dan. U allura kollha naħsbu li dawk kienu l-ewwel nies li setgħu kienu f'Malta. Però ma nies kienu wkoll annimali illi ġo Ardalam hemm ukoll daw il-fdalijiet ta' annimali illi ħut minnum tista' tara anke l-iskeletru sħiħ tagħhom. Bejn dak li hemm ġo għardalam u dak li sibtu intom fil-Latnija hemm madwar 1500 sena.
Iva.
U qabel fuq dawk il-perjodu ma konna nafu xejn.
Eżatti.
U allura min għardalam li qiegħed fil-nofsinhar ta' Malta b'Rizebbuġa dik l-inħawi għal melliħa. Għalfejn mortu tfittxu hemmhekk. Kienet kombinazzjoni, kienet beħsieb.
Ara, il-proġett illi tiegħu ippubblikajna ftit riżultati diġà f'April li għadda. Fir-realtà beda fl-2018 fejn kien hemm fil-antropu illi kellem lil-Eleanor Sherry illi kienet diġà magħrufa għar-riċerka impressjonanti li kienet għamlet fl-Afrika biex tifhem l-evoluzzjoni tal-bniedem hemm, speċjalment f'daw l-aħħar 300,000 sena. U din il-persuna, Christopher Foyle, li magħruf għal bookshop li hemm
Londra,
wera interess illi jagħti l-flus biex isir riċerka fuq il-fażi tal-istorja tal-bniedem l-iktar bikrija f'Malta. U ma setax isib persuna aħjar mill-Eleanor biex tagħmel dan li dak il-moment partikolari kienet da il-Max Planck Institute. Wieħed mill-Max Planck Institutes. U minn hemm beda proġett pilota fejn xtaqna nsibu sit illi seta jagħti xi ħaġa bħal meta għardalam fil-passat. Il-problema ta' għardalam u illi huwa sit impressjonanti, sit imprezzabli, imma il-ħafna minnu ġiskavat mit-senilu. U meta tiskava mit-senilu, mhux se tiskava b'mod illi tiġbor dejta bil-mod illi nagħmluha llum il-ġurnata. Minħabba l-avanzi kemm ta' metodu, kemm ta' proċess, imma l-iktar avanzi fuq għodda xjentifiċi illi jistgħu jgħinuna nifhmu x'sar fil-passat. Għaliex l-art tal-Latnija, fir-realtà l-proġett beda f'żewġ postijiet. Ar-Ħasan, fejn kien hemm f'dalijiet ta' pittura illi kien jingħad li setgħet marret lura għal ħafna iktar milli intqal, u hemmhekk l-evidenza tagħna uriet illi ma stajniex nagħmlu dat tip ta' claims. Jiġifieri pittura preistorika, aħna dik l-evidenza ma sibniex, ċara u tonda. Mbagħad post ieħor u waqt ir-rekonnaissance li kienet saret fl-2018 il-Latnija kien wieħed mis-siti illi ġie identifikat għas-sempliċi raġuni illi huwa toqba kbira fil-blat fejn iċ-chances illi kollok f'dalijiet miġbura hemm hija kbira. F'Malta hawn ħafna erien, ħafna mill-erien li ġew investigati m'għandhomx sekwenza stratigrafika ġo fihom rilituri ħafna minnhom fil-fatt tidħol u tinduna li hemm il-blat. Timxi fuq il-blat, m'hemmx deposit fejn tista' tiskava, għal sempliċi raġuni li ħafna erien kienu anke rifuġu fit-tieni gwerra dinjija għan-nies u n-nies tnaddaf l-ar u tixħed kollox barra. Fir-realtà barra għandek ċans li ssib f'dalijiet arkeoloġiċi. Imma mhux f'kuntest mhux minsus mill-bniedem. Il-Latnija offriet possibil toħra. U kien hemm inkiteb fuq il-Latnija bħala sit illi seta' kellu potenzjal arkeoloġiku. Kemm fit-tmeninijiet u kemm fit-disajniet u anke qabel fir-realtà. Hemm min kien investiga bħala hobby skoprejna li niżel fl-għaru saru skavi u instabu xi f'dalijiet. Ġifieri dejjem kien hemm di l-attenzjoni fuq il-post. Imma l-post għandu karatteristiċi.
Ġifieri ara kux qed nifhmek, għax jiena kif tafu intom ġejt ġol l-art tal-Latnija aktar minn darba u dan l-ar huwa partikolari għaliex huwa toqba ġol art u allura ma tistax inti tagħmel kif kont qed tgħid fuq l-erien l-oħra li tiżbarazza u toħroġ l-affajiet barra għax inti qiegħed ġo toqba. U din lilkom tagħtkom isha kurzita li tgħidu hemmhekk jekk hemm xi ħaġa taf tkun qiegħda hemm. Għaliex dan l-għar, kif ngħidu bil-Malti, pinġut għal dawn l-affarijiet. U x'hekk qed tgħid.
Iva. Hekk qed ngħid fil-fatt. Għax waħda mid-domandi li wieħed jistaqsju għandniex ċans insibu l-istess f'dalijiet f'postijiet oħrajn. Jiena nistgħu ngħidu aħna li l-atnija offra sit imprezzabbli għax huwa samp ta' depożitu, depożitu akkumula
hemmhekk
minħabba dak li jagħmel il-bniedem hemmhekk u ħafna affarijiet oħrajn u baqa' hemmhekk. U għalhekk konna iffurtunati li fir-realtà l-iskavi pproduċew ir-riżultati li forse ma konniex qed nipprevedu fid-dettall imma żgur kien hemm ħiel li kien.
Mela ejja ngħaddu għal x'sibtu fl-art tal-Latnija, ġifieri fil-waqt li dak li konna qegħdin nitkellmu qabel it-tempji il-ħaġar qim li mnajda l-ġgantija dawn huma monumenti. Ġifieri wieħed jista' jarhom huma kbar huma tant huma kbar li kien hemm min anke ħaseb li dawn għamlhom il-ġganti. Mentri ġolar tal-Latnija biex nagħmluha ċara ma nstab xejn minn da, ovvjament. Intom sibtu preżenza, attività. U kif tinduna biha l-attività?
Daw in-nies, daw il-kaċċaturi ġabbar ma kinux jibnu, ma kellhomx kif qed tgħid inti daw il-monumenti. Aħna qed insibu campsites. Fej jisib fuklari, fej jisib f'daljiet tal-annimali li kienu jieklu.
Kienu jisajru ġifieri daw in-nies.
Iva, eżatti. U jisib ukoll l-għodda tal-ħaġar li kienu jużaw. U jisib daw l-affarijiet biss, ġifieri bħala preżenza huwa ephemeral.
Ekku. Ġifieri m'hemmx affarijiet kbar, imma hemm biżejjed traċċi hemm dak li fil per eżempju fl-investigazzjoni forensika jgħidulhom il-clues.
Eżatt, biss imma jekk tuża metodi li fl-arkeoloġija nużawhom illum fil-passat daw it-traċċi naħseb jekk ma kontx trenjat ma kontx sarhom.
Ġifieri anke minħabba li kien qed iżemmin hekk l-avvanzi fit-teknoloġija, fix-xjenza illi tagħek. Itik il-possibilta illi inti anka tagħmel analiżi aktar preċiża. U x'hekk qed tgħid. Mela, ħalli nifqu ftit nagħmlu pawża nisimgħu biċċa mużika. U ħansaqsi lilek Eleanor biex tagħżel biċċa mużika għal gosti tiegħek u mbagħad nisimgħuha u nkomplu nitkellmu.
Jien nixtieq nagħżel diska minn Florence and the Machine jismu What the Water Gave Me.
Tajjeb, mela ħanisimgħu din il-biċċa mużika. Imbagħad niġu lura ħankomplu nitkellmu mal-professur Sara Norsherry u mal-professur Nicola Svella.
Time goes quicker between Would you have it any other way? You couldn't have it any other way. 'Cause she's a cruel mistress, and a bargain must be made. But oh my love, don't forget me when I let the water take me. So lay me down, let the only sound be the overflow, pockets full.
Fil-program qegħdin nitkellmu mal-professoressa Eleanor Sherry u mal-professur Nicola Svella. Is-suġġett huwa l-arkeoloġija, partikolarment dak li nstab fl-art tal-Latinija fil-Mellieħa. Eleanor, kont qed tgħidli illi dawn it-traċċi illi sibtu mhumiex affarijiet dan mhux sibtu ġebla mnaqxa kbira kif nstab bħal tarxim, pereżempju. U allura hija għandi dejjem kelli mistoqsija, anke meta ġejt nżurkom fl-għar, kien hemm mument meta indunajtu illi iva danu hawnhekk hawn xi ħaġa. Bil-fors kien hemm mument illi ġalkom tikkonfermaw il-ħanċ illi kellkom. X'kien dal-mument?
Fit 2019 meta kont inħaffer it-test trench, li 1x1 meter test trench, wara li sibt il-fdalijiet neolitiċi, dunajt li l-arkeoloġija kompla.
Ġifieri, inti sibt fdalijiet neolitiċi, ġifieri kien hemm fuħħar?
Fuħħar, eżatti.
Ġifieri dak huwa ta' dak iż-żmien.
Aha, huwa dam ta' animali domestiċi.
Ta' żmien ardalan biex niftehmu.
Iva.
Bħala perjodu qed
nitkellmu. Aha, u skorba.
U skorba.
L-arkeoloġija kompla, undunajt li ma kienx hemm fuħar, imma kien hemm
iktar manżil tl-isfel.
Eżatt, kien hemm għodda tal-ħaġar, imma li ndunajt li kien hemm għadam ukoll li kienu ċrif.
Sibtu għadam ta' ċrif imsajra.
Iva.
Ġirik hemm evidenza li daw għaddew min-nar.
Iva, eżattament. U
U l-bnidem.
Fej konna fien, ma kienx hemm ċrif fil-żmien neolitiku. jew tal-linqas kien hemm mistoqsija kbira jekk ma kienx hemm ċirf jew le. U li ma kienx hemm fuħar, ma kienx hemm annimali domestiċi u kien hemm
inflok. Eskludi allura il-farming.
Ek donnu. Imma pala xjentista ma tajtx li kien hemm moment li taf żgur, tajt alright, hemm ipotezi. Li sib xi ħaġa
fit-triq it-tajba hawnhekk.
Eżatt, li sib xi ħaġa iktar antika, ma kellna nistennew ir-riżultati tal-radiocarbon biex inkunu nafu żgur l-età. U anka meta ġibna r-riżultati hawnhekk għadna irdu nagħmlu ħafna iktar xogħol biex inkunu nafu żgur.
Mela, ir-riżultati nik. Għax inti semmejt l-ewwel it-teknoloġija u l-avvanzi tagħha hawnhekk Eleanor semmiet il-carbon dating. Ġviri dan kien kruċjali għal din l-iskoperta u xek.
L-iskaf huwa dejjem skaf manwali. Jiġifieri aħna m'għandniex xi X-rays li waqt li nkunu fuq jippermettilna. Jiġifieri huwa xogħol manwali, delikat u jieħu ħafna ħin. Jiġifieri meta qed tħaffer u qed tneħħi d-depositu saf. Skont il-karatteristiċi li kollu l-kulur, il-kontenut, ecc., inti timxi u tinżel l-isfel bil-mod il-mod. U s-sip l-affarijiet li semmiet Eleanor, insiet il-bebbux tal-baħar, li sibna kwantita kbira anka fit-test range ta' metru, meta kienet tħaffer Eleanor, jibdaw jiġu dubju ma kif jista' jkun li daw spiċċaw ġodan l-ar.
Waħdu ma tarax.
Ma tarax, kien hemm il-possibilità seta' ġib għasfur xi ħaġa, ma meta sib il-kwantità għalhekk hemm.
Kollha sħaħ.
U sibtu eluf
fit-test range kien hemm inqas imma mbagħad meta skavajna. U għalhekk jibdew jiġu dawn id-domandi u d-domandi tirrispondihom billi kollok datazzjoni. U fortunatament hemm teknika ilha tintuża mis-snin 60 illi tippermettilek fuq sample organiku, ġifieri oġġett li xi darba kien ħaj, tista' tagħmel tapplika il-carbon dating u tkun taf kemmu antik l-oġġett.
Preċiża din, preċiża.
Iva, ovvjament inti ma tieħux sample wieħed, inti tieħu bosta. Ħalli chances li kollok riżultat robust ikun ikbar. U fir-realtà ma nafx kemm samples ġew mibgħuta barra għad-datazzjoni. U hemmhekk meta ġew riżultati ta' din id-datazzjoni li hemmhekk indunajna l-ħanċ li kellna kienet reali.
Dak kien imbagħad il-mument.
Dak
kien
il-mument.
Il-mument tax-xampanja ġifieri.
Iva, għax importanti mhux biss li tkollok ħafna dati iżda li tiddata wkoll materjali differenti sabiex tkun tista' tibli linji ta' evidenza indipendenti. Aħna datajna l-faham tal-kannol, il-qoxa tal-bahar, il-qoxa tal-bebbux, iż-żerriegħa, l-fdalijiet tal-irmiet u kollox tagħna l-istess dati.
Dawn tal-irmiet din nifqu daqsxejn fuqha għaliex intom sibtu evidenza ta' tisir mhux ta' darba ta' tnejn, ta' għaxra, ta' ħafna. Snin sħaħ in-nies isajru probabbilment fl-istess roqa, fl-istess rokna.
Iva.
Għaliex dan l-ar l-istruttura tiegħu mill-ewwel turik fejn għandek tmur is-sajjar, fejn huwa kenni, fejn huwa jekk tagħmel ix-xita mhux ħadd ixxarrab. Ġifieri, u hemmhekk in-nies kienu jsajru darba tnejn tlieta 100-200-500 darba għax kemm il-darba. U allura sibtu saffi ta' irmiet. U dak ukoll
ħoxnin
ħafna. U dak ukoll tagħkom l-indikazzjoni li hemmhekk kien hemm attività qawwija.
Iva, eżatt, mhux possibbli li proċess naturali li tirriżulta daw il-livelli ħoxnin ħafna ta' irmiet li sibna.
Issa dawn in-nies l-ewwel semmejna n-nies ta' Ardala mu wedna illi aktar ġew misqallija. Dawn in-nies ukoll ġew misqallija x'hekk.
Ek naħsbu.
Ek taħsbu. Ġifieri għada mhix evidenza konkreta, ma ek taħsbu.
Il-loġika tgħidlek illi jekk fil-Mezolitiku 8500 sen ilu Malta ma kienx parti minn Sqallija, jiġifieri kien hemm baħar jaqsam 9 km, il-bniedem rid jiġi bil-baħar u l-iktar punt viċin ta' Malta jasqallija. Il-ġir loġika ta' għandlek il-bniedem ġi minn hemm. Diġà fin-Neolitiku l-evidenza uriet li t-tip ta' ċeramika, t-tip ta' fuħħar kienet dik Stentinelliana li semmiet Eleanor, jiġifieri t-tip ta' ċeramika li bħala nsibu fin-naħat isfel ta' sqallija. Naħsbu illi l-istess ħaġa ġara qabel fil-Mezolitiku, ġifieri l-bniedem ġi mill-iktar parti fiċin, anke minħabba l-fatt li tittaqsam distanza twila.
U din tgħidilna xi ħaġa anke dwar dawn in-nies.
Iva.
Għaliex iva. Biex taqsam minn sqallija l-Malta llum bit-teknoloġija tal-lum qas naħsbuha darbtejn, imma daw biex ġew.
Kemm il-bdiewa u kemm il-kaċċaturi ġabbara biex jiġu minn sqallija bil-fors ġew fuq dajsa illi ma kellix iluħ. Manna l-ebda.
Kien għadu ma ġiex inventat.
Le, u l-luħ ma jiġiex inventat għal-bosta eluf ta' snin oħra.
So.
Allura, irridu nimmaġinaw.
Bil-qdif.
Dajsa, bil-qdif, paddling, not an oar, a paddle.
Dik kenura kien, dik kbira.
Kenura, ġifiri
minn zokwieħed.
Minn zokwieħed, ċaktarx, illi fuqa kienu, almenu l-evidenza li għanna minn żmien Neolitiku, turi li fossi kienet tieħu 10 għaddifa u xi ħadd biex juża wara illi jkun steżmen, illi jkun jista' jinnaviga. U di tfisser illi jekk in-nies qed jaqtfu fuq din id-distanza bil-fors trid tqatta' parti mill-ħin hemm barra fil-baħar bil-lejl. Għax id-distanza hija twila wisq u l-speed li tista' tella huwa żgħir wisq. Biex jippermettilek illi taqsam bejn sqallija u Malta.
Mill-inqas ġifieri qed tgħid għandek 20 sija.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri għandek parti.
U allura parti minnija bil-lejl.
Bil-lejl. U dik tgħidlek illi dan nies kienu jafu x'inhu ma jagħmlu, jiġifieri kienu kapaċi jaslu minn punt tal-ieħor mingħajr ma jintilfu li jfisser illi kellhom kapaċità ta' wayfinding, navigazzjoni, illi inti tasal minn posta liħor għax taf taqra il-kondizjoni ta' temp, taf il-kurrenti, taf l-irjaħat u l-iktar importanti dawk li huma landmarks bil-lejl, li huma l-istilel. Dawk li jistgħu jgħidulek li taħħa tasal. Li Malta kienet tidher minn sqallija hija xi ħaġa magħrufa, għada tidher sal-ġurnata mqazza tal-lum f'temp tajjeb, jiġifieri inti taf li hemm gżira fuq oltre x-xefa tal-baħar, imma mbagħad tittasal. U tittasal b'mod illi ma jkunx diżastru, ġifieri ma terriex.
Eleanor, inti l-ewwel li semmejt il-kaċċaturi ġabbara, hunter gatherers, illi dawn għaliex huma kaċċaturi ġabbara mhumiex marbuta mal-art, mat-territorju żgħir. Tal-bdiewa, il-bdiewa għandek l-liqi u inti marbut hemm. Issa jekk daw ġew minn sqallija li hija art kbira, x'bżonn kellhom li jiġu fuq tikka ta' gżira f'Malta. Tiġanik għalilna d-diffikultà u anke l-periklu biex qasmu minn naħa l-oħra, għax da faċilment intilef u jirdumdu kif jgħidu. Imma x'bżonn kellhom biex jitilqu gżira kbira ħafna u jiġu f'gżira żgħira. U jew jibqgħu hawn jew jerġgħu jiġu għax l-evidenza kienet għal tul ta' żmien, le?
Dawn in-nies l-ewwel naġġew għax setgħu jiġu dik l-importanti. Meta naraw il-fdalijiet mezolitiċi fis-sqallija huma simili ħafna bl-affert li nsibu Malta fis-sens. Li daw ħallew ħafna traċċi li jiru dawn kienu nies li kienu kontenti fuq il-baħar. Ġifieri nsibu fdalijiet ta' ħafna annimali tal-baħar mhux biss foki u bebbux tal-baħar.
Dan fejn sibtu l-evidenza ta' tisir ta' annimali.
Iva, nsibu wkoll pereżempju baleni. Issa daw setgħu jkunu beached whales. Emma u koll insibu per eżempju ħut paċċerna u aktar xankatton. Dawn huma tip ta' ħut li tittoħroġ il-barra biex issibhom. mux toqgħod.
Jiġifieri meta ngħidu kaċċaturi ġabbara, ma l-kaċċaturi hemm il-kelma sajjieda wkoll.
Eżatti, eżattament. U naħseb li dawn daw it-tipi ta' ngħidulhom li lifeways ta' daw il-kaċċaturi ġabbara fis-qallija tagħhom il-kapaċitajiet li il-pik tagħhom li jiġifieri jistgħu jiġu Malta. Ftit b'dewa baħru. U fl-aħħar ġew Malta, għax setgħu jiġu, għax kellhom daw il-kapaċitajiet li aħna ħsibna li ma kellhomx, u setgħu jgħixu f'Malta permezz tal-baħar u wkoll kienu jieklu ħafna safar.
Jiġifieri minkejja ċ-ċokon ta' Malta għawdex, kien hemm biżejjed riżorsi li jagħmilha attraenti li huma jiġu, ġifieri r-riżorsi setgħu kienu fil-baħar, setgħu kienu fl-art u setgħu kienu fl-ajru. Tissemmi la safar, jiġifieri dawn in-nies ġew fuq gżira li kienet mimlija riżorsi allura.
Eżatt, imma aħna ma konniex nafu li jistgħu jużawhom daqshekk għax biex tagħmel sajt, biex toħroġ il-barra fuq il-baħar, għandek bżonn ċertu set ta' kapaċitajiet li dawn in-nies kellhom u ma konniex nafu bihom.
Issa dawn nafu kemm damu f'Malta u kemm damu jiġu jew jekk baqgħux hawnhekk baqgħet komunità jew kienu jmorru jiġu taħsbu. Ovvjament dawn huma affarijiet li intom ma tkom xejn evidenza soda tidu.
Dat jew infe bbażi tal-evidenza. Mill-fdalijiet li sibna l-atnija sissa. Juri li anka meħabba l-datazzjonijiet li għanna, jider li dawn eħxu għaw għal 1000 sena u il-prezenza tagħhom kienet kontinwa. Iktar studji ħajjnuna nifmu in-natura tal-mawra, tal-prezenza ta' dawn in-nies fil-gżejjer tagħna. Il-biċċa tax-xogħol li tipprova tifhem kemm medda art bħal Malta u għawdex setgħu iżommu komunità. Kemm kienu n-nies, kemm kienet il-popolazzjoni. Il-kollegi għajdu li mhux qed inħarsu lej preżenza ikbar minn 50 ruħ. Diffiċli. U dan ifisser li biex il-popolazzjoni seta' tibqa' tgħix, jiġifieri tirriproduċi u jkollok tfal, eċetera, x'aktarx il-kollegament ma' sqallija rid jibqa' dej. Ankella mhux se jkollok popolazzjoni illi ħad tkun waħda solida dejjiema, eċetera. Jiġifieri dan jgħidlek illi jekk il-kollegament ma' sqallija rid jibqa', l-idea li inti titla' fuq il-kenura u tmur lura kienet vera challenging, imma bil-forsi li kienet xi ħaġa li dawn kienu kapaċi jagħmlu. U dan huwa l-aspett vera interessanti u rivoluzzjonarju ta' din ir-riċerka, il-fatt li kellek nies illi kienu qegħdin jirnexxilhom jgħixu b'mod sostenibbli fi gżira żgħira. Li hija xi ħaġa li hija kif qalet Eleanor impressjonanti għax qatt ma konna naħsbu fuqha qabel. Il-fatt li m'għandekx l-evidenza forsi ma konniex qegħdin nissospettaw għadin, imma issa għandna l-evidenza tal-latnija f'daqqa waħda tnajdu kienu għaw. Mela allura kaċċaturi ġabbara sajjieda kienu jmorru f'postijiet żgħar u kienu kapaċi jgħixu bir-riżorsi li għandhom.
Dan huwa
għandek imbagħad il-kapaċità li tista' tiġi tmur lura. U dinha mhux ċajta għax biex tmur lura b'kenura ta' 10 metri probabbli jfisser li kellek aċċess għal Seacraft deċenti.
Forsi kellhom inqas riskju għal is-qallija mbagħad minn Malta tidher iktar.
L-evidenza li għandna u l-modeling li qed nagħmlu mal-kollega Gianmarco Alberti mill-Università turi li iktar faċli tiġi u iktar diffiċli tmur lura. Mill-modellar li qegħdin nagħmlu bħalissa. Jiġifieri ma tittieħu xejn for granted. Assolutament. U hemm bżonn li nużaw ftit etnografija moderna u arkeoloġija sperimentali biex nippruvaw naqsmu din il-medda baħar.
Jiġifieri xi ħaġa oħra li tatna din l-iskoperta kienet u din għalik Eleanor din mistoqsija għaliex inti l-esperta fil-behavior tal-bniedem illi l-bniedem kien dak iż-żmien mhux biss jgħix fil-kosta, però kien jivvjaġġa iktar milli konna naħsbu. U x'hekk.
Eżatti.
Però ħan profondi xuf ftit fuq għadi, però qabel ħan nagħmlu pawża qasira oħra. U ħan nisimgħu biċċa mużika oħra. Nikolas, ħan saqsilek issa biex tagħżel biċċa mużika u mbagħad nitkellmu aktar warajha.
Pink Floyd and the Brick in the Wall.
Tajb, mela ħan nisimgħu din il-biċċa mużika, mbagħad niġu lura u qed nitkellmu mal-professor Sajla Norxerri u mal-professur Nikolas Vella. Lura fil-programm qegħdin nitkellmu dwar l-art tal-latnija, l-arkeoloġija, s-sinifikat tiegħu u l-aħħa li konna qegħdin nitkellmu tkellimna fuq il-fatt li din l-iskoperta tgħidilna wkoll illi l-bniedem ma kienx jivvjaġġa biss fuq l-art imma anka fuq il-baħar. U din tbiddel ħafna mill-affarijiet illi konna naħsbu. Fuq il-bniedem, x-sinifikat għandha din? Għall-istudju tal-bniedem tal-bidu?
Ara, l-istorja tal-bniedem beda fl-Afrika jisu 300,000 sena ilu. Aħna bdejna mek u jekk naraw l-istorja tal-bniedem pala pala viaggi differenti, l-istorja tibda fl-Afrika. U mbagħad wara l-Afrika, konna tlaqna minn Afrika imma via a land journey, ġifieri ma konniex nivvjaġġaw fuq il-baħar. L-istorja tal-bniedem, l-vjaġġar tal-bniedem, kienet storja li hija fundamentalment a terrestrial story.
Il-bniedem jimxi fuq l-art.
Jimxi fuq l-art. Hemm biss il-differenza meta wassu l-Awstralja meta marru l-Ġappun.
Bil-fors kellhom jaqsmu l-baħar.
Bil-fors. Imma hemm ħafna debates jekk daw il-vjaġġi kienu intenzjonalment, kienu għamluhom intenzjonalment jew waslu hemmhekk biżball. Għax jekk tmur pereżempju l-Awstralja, tmur darba jekk hemm biżejjed nies, tista' tibqa' hemmhekk għax pajjiż kbir. Hemm ħafna resorsi differenti, l-istorja kompletament differenti minn l-istorja ta' Malta li hija gżira żgħira kif nafu. Allura aħna konna naħsbu li gżejjer żgħar bħal Malta qisu kienu l-aħħar frontier tal-bniedem, kienu postijiet li baqgħu pristine qabel ma wasal
ma kien jersaq l-hemm.
Eżattament. Qabel il-bidja. So. Ħadd ma kien jersaq l-hemmhekk. Ġifieri qabel l-iskoperta tagħna kien hemm bil wiesa li l-bdiewa biss setgħu jilħu gżejjer żgħar il-bott bħal Malta. Għalhekk qabel l-iżvilupp tal-agrikoltura, gżejjer bħal Malta kienu frontieri u ambjenti naturali sewwa. U l-baħar Mediterran kien meqjud bħala ostaklu għal 96% tal-istorja tal-bniedem. Mhux il-baħar li nafu bħallum li it connects us.
Jiġri kien land's end.
In land's end kompletament ostaklu kbir.
Tersaqx l-hemm.
Tersaqx l-hemm, eżatt, it was a barrier. Qabel ma ġiet tivvintata il-bidja l-bnedmin, ovvjament kif nafu kienu kaċċaturi ġabbara u kif għadna kienu jiddependu fuq dak li tipprov din natura. U kellhom bżonn jisfruttaw art kbir sa fejn konna nafu sabiex jiksbu biżejjed ikel. U għalbrek ċabbir tal-istorja tal-bniedem din kienet is-sitwazzjoni. Ir-riżultat tagħna juri li daw il-kaċċaturi ġabbara sa żmien li nsibuhom f'Malta jiġifieri kienu żviluppaw kapaċitajiet ġodda. U ħafna ikbar mill-istennejna, waslu Malta u setgħu jgħixu hawn. Ħaġa li se tkun possibbli biss jekk dawn il-vjaġġi kif għadna fil-baħar kienu sostnuti. U kif għadna dawn kienu involvi vjaġġar bil-lejl u ħafna affarijiet oħrajn. Din hija kisba tal-għaġeb li għandha titqis bħala waħda mill-akbar kisbiet tal-preistorja flimkien mal-kolonizzazzjoni tal-Awstralja u wkoll tal-Ġappun.
Iġviri din, għadin m'għandniex dubju fuq għadin li din hija skoperta kbira ħafna.
Eżatt.
U allura xi hija kbira ħafna ħajkollha effett fuq ħafna affarijiet. Iġifieri, dak li tallimna fl-iskola aħna, dak li nsibu fil-kotba tal-istorja, dan f'daqqa waħda b'din l-iskoperta ħajkollu jinbidel, ekku.
Iva, għandu jinbidel minħabba li qed ngħidu li l-istorja ma tibdix 5,500 sena qabel Kristu, imma tibda għal-men u 1,000 sena qabel, irridu naraw kemm din il-bidla għat tiġi effettwata f'dak li qed jitalmu tfal l-iskola. Jiena nara x'inhu ma jitalmu tiegħi u l-istorja għadha tibda fin-Neolitiku. Fir-realtà u ħajju l-ħin imma hija ħasra għax l-evidenza hija hemm, aħna ma publikajniex fuq ġurnal ħabba gozz, ma fuq ġurnal l-aqwa wieħed fid-dinja għal-materja tiegħu u l-istorja hija interessanti għax hemm il-bidla bejn xi ħadd li jipproduċi l-ikel tiegħu, il-bidwi għal xi ħadd li jirnexxielu jgħix b'dak li tagħti n-natura. Jiġifieri biex tattira t-tfal tal-iskola anka tal-età ta' 11-il sena meta normalment jiltaqgħu l-ewwel darba ma' din il-materjal u minħabba ssir bħala parti mill-environmental studies hija storja affaxxinanti li tista' tajta mingħajr komplikazzjonijiet ta' xejn. jistgħu jitkellmu fuqha għalliema diversi tal-bioloġija, tal-kimika, għax tmisma ingredienti u tekniċi xjentifiċi illi għandhom applikazzjoni vera interessanti fil-qasam tal-istorja antika, ġifieri fil-humanities, essenzjalment.
Però mhux l-tfal tal-iskola biss ħad biddel, ġifieri mhux il-kotba tal-iskola f'level primarju jew sekundarju, imma anke l-kotba ta' kif kien il-bniedem għall-inqas f'dan ir-reġjun għaliex dak li qalet Eleanor huwa illi kulħadd kien jassumi illi ħadd ma kien jersaq lejn il-Mediterran jew tieqaf hemm, però issa nafu li mhux hekk. Ġifieri dinna mhux
il-libra kollha fil-fatt.
U libra kollha.
Il-moment meta l-bniedem beda juża l-baħar biex jivvjaġġa, ovvjament bidel ħafna affarijiet fl-istorja tal-bniedem. L-articulation bejn il-vjaġġar fuq il-baħar u l-agrikoltura li bena id-dinja li l-lumna fuqha. U l-vjaġġar lejn l-Awstralja, per eżempju, hija storja kbira, ma nafux li jekk ma kienx intentional jew le jekk kien sustained jew le. Imma l-iskoperta tagħna f'Malta turi fost l-ewwel l-ewwel eżempji fid-dinja mhux biss ta' long distance seafaring imma li kien sustained long distance seafaring u dik il-ħaġa importanti. U għalija l-istorja waħda kbira mhux biss għax ovvjament biddel l-istorja ta' Malta, imma ġeneralment fl-istorja tal-bniedem fid-dinja kollha huwa xi ħaġa li nsejluha bħala turning point.
So, issa ħamm neġgħu morru ġolar tal-latnija intom. Għamiltu numru ta' ġimgħat taħt MUMEC dis-sena u mbagħad talqu u teġgħu tmorru żuru s-sena d-dieħla. X'i jkun qed jiġri minn dak il-materjal li tellajtu pereżempju minn u anke x'għandkom issa x'intom ma tkunx kwiet le. Ma tan ċantkom kujiet, ċantkom ippjanat, ix-xogħol fl-għal tal-latnija baqalu xe, t-sowa?
Ix-xogħol wara l-iskavi jinġabru il-kampjuni ta' Adam ta' Bebbux, kampjuni ta' depozitu li sibna, eccetera, u dak irid jiġi studjat mill-speċjalisti, mill-esperti. U dak huwa x-xogħol li diġà beda il-moment illi spiċċa l-iskaf, beda dak ix-xogħol. Nixtieq niġbed l-attenzjoni li dan it-tip ta' xogħol isir dejjem bil-permess ta' sovrintendenza tal-patrimonju kulturali. Jeżisti regolatur li jippermettilek kemm tiskava għax l-iskavar jista' jsir bil-liġi biss mill-regolatur jew minn xi ħadd imqabbad mir-regolatur. Ġifieri aħna mhux taqbadu tajt jiena ħammur inħaffer. Imma jirti kollok proġett ta' riċerka ċar u anka meta nagħmlu niġbru l-kampjuni biex nbagħtu hemm barra dejjem bil-permess ta' sovrintendenza.
Anke għaliex inti nisimek tajt illi l-iskav huwa proċess distruttiv.
Iva, inti ma nistax nerġa' mmur lura niskava dak l-iskavaj diġà.
Darba ħatamlu da.
Darba ħatamlu. U ovvjament l-iskavi li għamilna, speċjalment din is-sena, ippermettilna niftħu iktar. Dejjem ġo zona li għalijanna l-permess ta' skavi biex dak li fimna minn spazju ristrett qed nifmuh fuq spazju iktar wiesa. U hemmhekk turi the robustness of the whole archaeological process. Ma nibqgħux biss f'żona żgħira imma nkabru. U dan huwa proċess li jieħu ħafna ħin u barra l-ħin irid finanzjament enormi.
Fil-fatt, hija mistoqsija li xtaqt nagħmlilkom ukoll li l-investiment fir-riċerka anke f'dan il-qasam, hawnhekk f'dan il-programm aħna jkollna nies ġejjin minn qasam mediku, minn qasam tal-inġinerija, però f'dan il-qasam tal-arkeoloġija l-importanza li nkomplu ninvestu fir-riċerka. Jekk ma tiġix minn għandkom ma nistax ngħid aktar aħjar minn li tgħidu għalhom din.
Minna ħatija, ovvjament, naħseb li xogħol li qed nagħmlu speċifikament huwa kritiku għall-Malta. Qed niskopru klimi tal-passat, ekosistemi u adattamenti umani diversi li ddokumentaw kif Malta ġiet ittrasformata. Din l-informazzjoni tifforma dimensjoni importanti ħafna għal kif nindirizzaw it-tibdil tal-klima bl-użu ta' soluzzjonijiet ekoloġiċi. Bħalissa aħna l-uniku grupp li qed jagħmel dan ix-xogħol u qegħdin fil-ponta tal-iceberg. Diġà intefqu ħafna aktar minn miljun euro fondi biex naslu sawn. Issa x-xjenzi avvanzatu li skoperti li qed nagħmlu għandhom il-kapaċità li jagħmlu l-Malta ċentru globali tal-eċċellenza l-riċerka ta' dan it-tip. Iżda aħna ma nistgħux nagħmlu dan mingħajr aktar investimenti. Anka saqsejt fil-futur tal-latnija. Għandna ħafna pjanijiet u qed nippreparaw ir-round li jmiss applikazzjonijiet tal-finanzjament. Madankollu biex nagħmlu differenza reali rridu nespandu. Neħtieġu aktar pożizzjonijiet u finanzjament għall-infrastruttura jekk verament irridu li din ir-riċerka toqgħod tal-Malta biex nibdu kapaċità lokali u biex nattiraw l-investiment internazzjonali fir-riċerka f'dan ix-xogħol.
Jiġifieri qegħdin nagħmlu ċara illi dan ix-xogħol għax huwa importanti mhux biss għall-Malta manki għar-reġjun u anke fuq livell globali, dan jekk mhux se jkollu finanzjament ġej il-ħin kollu u qed nitkellmu fuq eluf kbar ta' euro, miljun semmejt inti, dan ma jkunx jista' jkompli. Imma intom pjanijiet għall-latnija u anke nimmaġina l-postijiet oħrajn. Għandkom dak li għamiltu sissa għadu il-bidu sewwa.
Għadu fil-bidu.
Jiġifieri jista' jkun illi fil-latnija stess għandkom ċamma illi fil-latnija stess ħajtikom iktar evidenza ta' aktar attività?
Assolutament. I mean, anka palissa l-għajnin kollha huma fuq Malta u din ir-riċerka ġiet imfaħra internazzjonalment bħala waħda mill-aktar eċċitanti fid-dinja għal din is-sena. Irridu nżommu dak il-momentum u nista' ngħid li ħanżommuh għax hemm ħafna aktar li ġej, imma ovvjament l-ewwel irridu nlestu t-testijiet kollha u nimxu bil-mod imma nisperaw li forsi sena oħra.
Ikolkom aktar xtejdulna.
Aktar.
Aħna nistennew u nifirħu magħkom. Eleanor, Nick, grazzi ħafna.